Labdien, cienījamie kolēģi! Ceturtdiena, 14.00. Šodien ir sasaukta kārtēja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma finanšu komitejas sēde. Un pirmo jautājumu lūdzu Liembenes kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu, izskatiet lēmumu projektu par saistošu noteikumu par teritoriju un būvju uzturēšanu Daugavpils valsts pilsētā apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts pēc būtības pilsētas saimniecības komiteja un atbalstīts. Īsumā tātad mums saskaņā ar pašvaldības likumu līdz 1. jūlijam jāpārskata visus saistošos noteikumus, kas izdoti pamatojoties uz vecā likuma normu pamata. Šajā gadījumā mēs esam saglabājuši cik vien iespējams pašreizēju saistošu noteikumu normas. Turpmāk attiecībā uz finanšu daļu, tātad administratīvā atbildība tiek piešķirta mazāka nozīme saskaņā ar Tieslietu ministrijas vadlīnijām, tad prioritāri administratīvais process. Tātad tas tajās daļās, kur mēs noteiksim administratīvo atbildību, mēs arī līdz ar to izvērtējam to apmēru, kā arī citās pašvaldībās, pieļaujot arī brīdinājumu. Šajā gadījumā, tātad, lai pašvaldības atbildīgie speciālisti konkrētās situācijās arī varētu vērtēt to samērīgumu, kad ir personai pietiek ar brīdinājumu, kad ir administratīvais tātad sots. Izmaiņas, ja pēc būtības, tad tikai tajā, ka jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvo māju sakopšanu, attiecību sniega tīrīšanu mēs nenosakam gala periodu, bet nosakam, ka tad pēc nepieciešamības visas dienas garumā. Un vēl papildus, kas mums nav bijis, tātad, ja sniega sniegšanas laikā mehānisko transporta līdzekļa novietā stāvēšanai publiskā lietošanā esošajā stāvvietā vai uz ielas ilgāk par 3 diennaktīm, transporta līdzekļa īpašniekam un turētājiem ir pienākums ap transporta līdzekļu veikt teritorijas tātad sakopšanu. Mēģināsim šādu tā kā pašvaldības nostāju ministrijai pierādīt. Centīsimies, varbūt arī ceram, ka viņi ņems pretī mūsu argumentus un atbalstīs mūsu priekšlikumu, tātad šos saistošos noteikumus to noteikt. Tas radies no speciālistu ieteikumiem, priekšlikumiem, ņemot vērā sezonā, kas mums ir bijis, kad ļoti stipras sniegšanas laikā, tātad netiek ielas īpaši tās, kuras nav tik plašas, tīrītas un arī tehnikai grūti apbraukt. Tātad, lai būtu kāds mehānisms iedarboties. Citās pašvaldības tāds bijis pamatojoties uz vecā likuma, tagad, kuras nāk jaunās pašvaldībā apstiprinātas, nu, tajās nav. Nu, redzēsim, ko mums ministrijā teiks šajā jautājumā. Tāpēc, nu, mēs mēģināsim kā speciālisti virzīt. Paldies.
Paldies, vai ir jautājumi? Debāts. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu. Gerasimovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamo mantu atsvilināšanu. Pārdot atklātāja izsola dienesta bilanci esošo kustamo mantu, vieglo automašīnu, Volkswagen Kendi.
Ir jautājumi deputātiem. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti, deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Linkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēs jaunas lietu un sporta pārvaldes pamatbudžeta programma jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, jautājumi lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti pārpaldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtībā. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Drīkst atbildi jautājumus.
Jā, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu rīkošanai. Arī izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies, Valērija. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu par dāvinājumu pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņemumu un izdevumu apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Vai arī jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi
Paldies.
deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Kobzos kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatiet lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Cirka un Deju studijā Vīvāte un pamatbudžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Ir jautājumi? Debats. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi
Paldies.
deputāti par. Paldies, Kobzos kundze. Džibulska kungs, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils iespējas vidusskolu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu. Puntes kundze.
Tātad lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numurs 64 nodošanu atcenāšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būs par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0140 Dravnieku ielā 24 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums,
Par
lūdzu.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 0806 poligona ielā 17 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais
Par
jautājums.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 90 33 Trujas ielā 18 P1 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu,
Par zemes
jautājums.
vienības kadastra apzīmējums 0500 010 13 50 Balvu ielā 1 CK 15 542 Daugavpilī pārdošana.
Lūdzu, jautājumi. Debats. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 15 69 Balvu ielā 1 CK 14 477 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, debats, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 1872 Balvu ielā 1 CK 18633 Daugavpilī pārdošana.
Lūdzu, jautājumi. Debats, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 39 74 Butļerova ielā 1 K6 126 Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi deputātiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 0008 Smilšu ielā 95B Daugavpilī pārdošana.
Ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 1458 Butļerova ielā 1 K4 59 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu, lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu
Uz
jautājums.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0520.8.14.17. Buļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ
jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums,
Par
lūdzu.
zemes vienības, kad ir apzīmējums 05, 120, 8, 14, 29, Butļerova ielā 1,5, 80, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Pupiņu kungs, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Latgales zoodārza mākslas pakalpojumu cenrādi. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.